Milé sestry, milí bratři, na začátek bych se vás možná rád zeptal na takovou možná neúplně typickou otázku pro kázání. Kdo z vás má rád Formuli 1? Pár se přece jenom najde. Vám ostatním trošku představím, o co ve Formuli 1 jde. To jsou automobilové závody, kde jsou v zásadě, když si představíte, že jste šéf stáje, tak máte tři strany, které v té formuli nějakým způsobem pracují, pohybují se a neustále spolu soupeří. Tou jednou stranou jste vy, jako stáj. Druhou stranou, která ve Formuli 1 nějakým způsobem míchá kartami, je FIA, tedy Automobilová mezinárodní federace, která nastavuje pravidla, sportovní pravidla, technická pravidla a potom ty týmy se snaží ty v monoposty postavit tak, aby se do těch pravidel vešly a zároveň z toho měli jako co největší výhody, co nejrychlejší o to auto a tak dále. Musí se vejít pod určitý platový strop a tak dále. Všechno se to jako snaží dostat do těch regulí, ale přitom hledají kličky, jak tam udělat něco, co úplně neodpovídá tomu, jak si to ta FIA představuje, ale oni tam tu kličku přece najdou. No a třetí stranou, která tam funguje v těch formulových závodech, tak to jsou ostatní týmy, protože nejenom, že každý tým se snaží přijít na vlastní kličky, ale zároveň, když přijdou na kličku někoho jiného, tak velmi ochotně ho napráskají. Jo? A tak se neustále ve Formuli 1 ozývají protesty vůči ohebným křídlům, dvojitýmu řízení, dvojitýmu brzdovému pedálu a tak dále. A to se prostě takhle jako neustále v té Formuli 1 někdo s něčím přijde, ostatní na to přijdou, teď se ptají, a je to v pořádku, a FIA řekne, no to není v pořádku, to musíme zakázat, a tak jim to zakážu, a oni musí znova vyvíjet něco dalšího a tak dále. A neustále se tam takhle jako mele a snaží se z toho ty týmy vlastně vybruslit tak, aby byly co nejrychlejší. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak vy v týmu máte dva závodní jezdce, pak máte ještě nějaký testovací. Jenže ti závodní jezdci jsou součástí jednoho týmu, ale nepředstavujte si to jako fotbalový tým. Protože když se zeptáte závodního jezdce, koho nejvíce chcou porazit, tak řeknou svého stávajícího kolegu. Protože máme stejný auta a podle toho se uvidí, že já jsem lepší řidič. Takže i v rámci toho týmu probíhají interní souboje. Dokonce údajně jsem četl něco o tom, že jeden jezdec kdysi dávno zaplatil mechanikům svýho týmu, ale jenom svojí části garáže. Nějakou, jakoby, aby si udělali nějaký občerstvení pěkný, ale mechanikům toho druhého nebo to, týmu toho druhého se tomu nezaplatil nic. Takový neustálý souboje tam probíhají. No a pak tady mám ještě jednu takovou vzpomínku. Před několika lety, když jsme, myslím, že jsme ještě byli v Ostravě, tak jsem byl pozván na takzvaný motoscuk, což byl sraz adventistických zejména, ale rozšířilo se to i na jiný křesťanský církve motorkářů. No a my jsme tam přijeli a teď jsem koukal na ty motorky. Já se přiznám, líbí se mi Endura, velký cestovní Endura. A tak jsem koukal na ty multistrády, Transalpy a podobně. No ale byly tam taky další silničky, ty zalehávačky, cestovní motorky, čopry. Tam lítali statisíce prostě. No a vedle nich tam mimo jiné stála Java 250 a byl tam jeden strider, který přijel na Fichtlovi. A já jsem čekal, že prostě se mu budou jako vysmívat, jo, a ne. Oni všichni se s ním zdravili, a jak se máš, jak to, a co si dělal s tou motorkou a tak. Prostě, ačkoliv tam měl zdaleka nejstarší a nejslabší a nejmenší a možná nejlevnější motorku, byl součástí. A je jedno, jestli ten člověk preferoval právě čopry, terénní motorky nebo cokoliv. Všichni, když se tam setkali, tak byli jedno společenství. A bylo to z toho cítit. A hrozně se mi to líbilo, jak to bylo vyjádřené v těch motorkách, které tam parkovali. Každá byla jiná, ale všechny patřily k sobě. Proč o tom mluvím? Četli jsme text, který občas rádi použijí kritici naší církve. Vy jste ti, kteří jsou pod tou literou, ale litera zabíjí, ale duch obživuje. Co Pavel myslel tím, když napsal do Korintu, že litera zabíjí? Jakým způsobem litera zabíjí? A co to vůbec je ta litera? Pokud se podíváte do řečtiny, tak zjistíte, že tam je slovíčko grama, což později skutečně je jedno písmeno, litera, která se ku příkladu v tiskařském stroji, nebo prostě jeden znak, jedno písmeno. Ale taky to může znamenat dlužní úpis, nebo účet, nebo dopis, nebo cokoliv psaného. Co víme, že to striktně neznamená, je zákon. Protože pro ten Pavel používá jiné slovíčko. Xkrát mluví o zákoně a nikdy nepoužije tohle slovíčko. Vždycky použije slovíčko nomos. Co to tedy je ta litera? Já si dovolím přečíst ten verš ještě jednou, ale přečtu ještě dva verše předtím. Tedy budu číst z 2. listu Korinským ze 3. kapitoly a budu číst od 4. po 6. verš. Takovou pak máme skrze Krista důvěru k Bohu. Ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe, ale naše způsobilost je z Boha. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky. Nové smlouvy, ne litery, nýbrž ducha. Neboť litera zabíjí, ale duch obživuje. Pardon. Pavel v úvodu listu do Korintu se vypořádává s některými věcmi a mimo jiné pravděpodobně tam došlo k otázce, zda má Pavel nějaký doporučující dopis, že může vyučovat Božímu slovu. Pavel reaguje tím způsobem, že žádný doporučující dopis nemá. Podle tradice ho mít ani nemusel, protože doporučující dopis měli mít všichni učitelé, kromě 12 apoštolů a Pavla. Pavel žádný doporučující dopis nepotřeboval. Ale stejně na to odpovídá a říká, teď mým doporučujícím dopisem jste vy. Pavel založil sbor v Korintu, pečoval o něj, a tak říká, vždyť vy jste mým dopisem, který není někde na kameni, já ho mám vyrytej v srdci. A pak říká, takže to, jestli jsem hoden způsobilý být nositelem nějaké zprávy, to žádný dopis nevyřeší. A pak říká docela důležitou věc, protože to být hoden, to si nemůžu zasloužit. To není o mých schopnostech, o mých znalostech. To vychází z Boha. To vychází skrze Krista. A 6. verš to jasně říká, ten začátek je velmi důležitý. On nás také učinil způsobilými. To není o tom, že já bych se k tomu dopracoval a za ta léta jsem teď mohl říct, já, Pavel, jsem způsobilý přednášet evangelium. Ne. Bůh skrze Krista. To on mě učinil způsobilým. Já se nemám čím chlubit. A pak mluví o té liteře. Co to je litera? Protože když se podíváte do 7. verše, může to být matoucí, protože tam se mluví, jestliže se služba smrti vyrytá literami do kamenů udála v takové slávě, že synové Izraele nemohli pohledit Mojžíšovi do tváře kvůli slávě jeho obličeje, která pomíjela, jak by nebyla mnohem slavnější služba ducha. Tady se to spojuje už s něčím konkrétním. služba smrti, vrytá literami do kamene, Mojžíš. A tušíme, že tady už se bude mluvit o zákoně. Tak jak si s tím tedy poradit? Zabíjí zákon? Tady čteme, že to je služba smrti. Dovolte mi, abych se trošku pokusil to vysvětlit. Zákon jako takový, a Pavel to píše mnohokrát, je dobrý. Bůh dal zákon, který je dobrý, který ale ukazuje, že důsledkem určitých věcí je smrt. A tak Pán Bůh dává svému lidu nejenom zákon, který je vyrytý do kamenných desek, ale taky jednu velmi důležitou věc. Víte, co to je? Svatostánek, svatyně. Tam se ukazuje, co Pán Bůh dělá s člověkem, no pro člověka, který překročí zákon. Ale pokud necháte pouze zákon a odeberete svatyni, co vám vznikne? Služba smrti. Litera, tedy zákon bez milosti, zabíjí. Protože když se podíváte na desatero a dobře se na něho podíváte, tak zjistíte, že si zasloužíte smrt. Protože jste to desatero pravděpodobně v životě asi víckrát než jednou překročili, porušili. A ono by stačilo i jednou. Jen tak mimochodem víte, které je pravděpodobně nejpřekračovanější přikázání. Hned to první. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Kdo z nás občas neměl, aspoň občas, jiného boha mimo Hospodina? A tak litera zabíjí. Dnes bych rád mluvil o třech způsobech, jak litera zabíjí. A ten první je, když se podívám na zákon, tak zjistím, že jsem mrtvý. Že jdu ke smrti. Druhý způsob, jak litera dokáže zabíjet, je ten, že to pojmu jako týmy Formule 1. Dobře, máme tady určitá pravidla a víme, že jak Židé, tak i různá církevní společenství dokážou ta pravidla rozepisovat tak, aby byla co nejkonkrétnější. A tak Židé měli mnoho příkazů a zákazů pro různé příležitosti, pro sobotu jich měli mnoho. A cílem bylo naučit se v tom chodit tak, abyste nic neporušili, ale přitom abyste byli schopni nějak rozumně fungovat a abyste z toho něco vytěžili. A člověk, který nic neporušil, dodržoval všechny ty příkazy a zákazy, tak mohl ukazovat, jak je dobrý. Jenomže k čemu to vede? K čemu vede to, že dospěju k závěru, že jsem vlastně dobrý člověk a že nic neporušuju? K čemu? No, že nepotřebuju Krista. Na co mi je nějaká oběť Ježíše na kříži? Vždyť já jsem dobrý člověk, já nepotřebuji, aby něco odpouštěli, já všecko dodržuju. Dokonce i paragraf 57, odstavec 3a, bod 4. Všechny paragrafy mám nastudovaný, všechny odstavce písmena znám a umím se v tom velmi dobře pohybovat. Nemáte mě na čem nachytat. K čemu to vede? nepotřebuju Krista. A k čemu to vede zároveň? Že Pána Boha vnímám jako někoho, kdo mi tady nastavuje pravidla, do kterých se musím vejít, a teď se musím snažit vejít se do toho tak, abych z toho vyšel co nejlíp. A když to všecko dobře poskládám, tak vyhraju. Dostanu se do toho Božího království, aniž bych potřeboval Krista. Dostanu se tam svýma silama. K čemu tohle vede? Ke smrti. A je třetí způsob, jakým lid teda zabíjí. Totiž člověk, který má tohle vnímání zákona, a já bych to nazval vnímání podle litery, prostě co je psáno, tak podle toho jedu a tak nějak to jako se snažím do toho vměstnat. Člověk, který žije podle litery, má tendence poměřovat se. Ne, že bychom je neměli všichni, ale tak nějak člověk podle litery, protože to je všecko dobře viditelný, pozorovatelný, tak se porovnává rád. Zvlášť, když z toho vychází dobře. A tak leckdy dokáže být velmi necitlivý k druhým lidem. K lidem, kteří se nevejdou do jeho chlívků, do jeho tabulek a do jeho měřítek. Dokáže jim velmi tvrdě dát najevo, že nejsou dost duchovní, že nejsou dost svatí, že nejsou dost dobří. A tak dokáže takovýto člověk zabít druhého. Možná ne doslova, protože to litera zákona zakazuje, ale duchovně. A ve výsledku, pokud si představíte, že byste měli takovouto církev, ta církev časem zabije sama sebe. Zabíjí litera? Zabíjí. A zabíjí hodně. Jak tedy máme chápat ono, duch obživuje? Znamená to zbavit se zákona, na tom nesejde, byl přibit na kříž, že? To je taky úplně jiný slovíčkem, takým chodem. A žít pouze tou svatyní? Jenže jaký smysl by měla svatyně bez touhy o odpuštění, bez pojmenování toho, co je v mém životě špatně? Jaký smysl by měla svatyně, kdybychom si neuvědomovali, že hřích přináší smrt? A tak Židé už od vydání zákona žili nějakým způsobem. Tu lépe, tu hůře se jim dařilo zákon dodržovat. A když bylo snad nejhůř, protože stále nebyli schopni vymanit se z různých područí a když byli v područí Římanů, přišli farizeové. My se na farizeje díváme hodně skrz prsty, ale oni to mysleli dobře. Protože farizeové se dívali na dějiny Izraele a zjistili, že kdykoliv boží lid nebo Izrael nedodržoval boží zákon, upadl do područí. Někdo si je podrobil, někdo je smetl. A když se vrátili ke Kristu, k Bohu a začali dodržovat boží zákon, co se stalo? Vrátili se zpátky. A tak farizeové dospěli k závěru, že nemá smysl bojovat s Římany zbraněmi, ale že když bude Izrael dodržovat boží zákon, tak Pán Bůh to zařídí. No a podle toho se taky snažili fungovat a žít. Jenomže za nimi začali přicházet lidé a ptali se, no jo, a co mám dělat v téhle situaci a v tamté situaci? A tak milí farizeové povolali zákonníky a ti začali sepisovat, jak ten zákon vlastně chápat, jak ho vykládat. A tak se hromadilo množství různých komentářů, nařízení, příkazů a zákazů, až se stalo to, co naplňuje naše české úsloví, že pro strom neviděli les. Farizeové, zákonníci, náboženští vůdcové navršili na boží zákon tolik různých komentářů, zpřesnění, zákazů a příkazů, že pod tím nánosem se ten boží zákon ztratil. A tak lidé už pouze se starali o to, aby je nikdo nenačapal, že dělají něco špatného, že něco překračují, až do toho musel vstoupit Bůh sám. A vstoupil do toho docela razantně. Pokud si otevřete Matouše 5. kapitolu, tak Ježíš po blahoslavenstvích a obraze o soli a světle přichází s takovou náboženskou revolucí. Protože začne vykládat takzvané antitéze. Antitéze neznamená, že něco ruší nebo že jdou proti něčemu. No, jde to proti tezím, které oni vytvořili. A tak Ježíš začne. Nedomnívejte se od 17. verše, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebes nazýván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království nebes nazván velkým. A pak tam postaví první 8000, kdy řekne, neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. V tu chvíli počítám, většina obecenstva zbledla, protože zákonníci a farizeové to byli lidé, kteří to měli jako profesi, takřka. Ti tomu byli nejoddanější ze všech. A jejich spravedlnost by měla převyšovat tuhle spravedlnost. A pak začne vršit další. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nezavraždíš. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl raka, propadne veleradě. Kdo by mu řekl blázne, propadne ohnivé gehenně. A tak dále, a tak dále. Předpokládám, že antiteze znáte. Ježíš vezme přikázání, které znali, vrátí se k základům a řekne tak. A chápat jste to měli takhle. Ne to, že vy definujete, ze jakých okolností můžete zabít, co je sebeobrana, co už není, kolik bodných ran je v sebeobraně, kolik už je v afektu a tak dále. Chápat jste to měli takhle. Nejde o literu, jde o ducha zákona. A proto pán Ježíš přišel, aby zákon naplnil. Aby mu vrátil život, který všemi těmi různými nařízeními a zpřesněními pomalu ztratil. A ve výsledku Ježíš jinde řekne, vždyť přece v zákoně jde o to, milovat Boha a milovat blížního jako sám sebe. To je to, co vás zákon učí. Ne jak kličkovat mezi příkazy a zákazy. A aby toho nebylo málo, úplně poslední verš v 5. kapitole zní, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A v tu chvíli, pokud jdete podle litery, to můžete zabalit, protože na to nemáte šanci. Takže o co tedy jde? Víte, žít podle litery je výhodné. Nastudujete si to a pak se naučíte podle toho chodit. A lidi vás můžou obdivovat, jak jste úžasně duchovní, jak plníte ty boží příkazy. Vy si dáte na tvář takovou roušku, jako ji měl Mojžíš, aby si mysleli, že skutečně jste takový svatí. Rouška svatosti. No a nad to, když už přece všecko máte vyložené, všechny ty věci znáte, proč byste potřebovali mluvit s Bohem? Na všechny situace máte svou odpověď. Problém litery je, že v ní není prostor pro komunikaci s Bohem. A pak proto Pavel přichází a řekne, že je služebníkem služby ducha. Být služebníkem ducha je složitější. Ježíš řekl, že vítr vane kam chce. A tak stejně je to s duchem. Jestliže chcete sloužit podle ducha, budete se hodně muset ducha ptát. Musíte se Boha hodně ptát. Co s tím myslel? A nad to duch dělá jednu velmi nepříjemnou věc. Obvinuje nás. Jestliže chcete sloužit podle ducha, budete si muset připustit, že nejste tak dobří. Budeme si muset připustit, že nejsme tak dobří. Budeme muset odložit tu roušku, která zahluje tu tvář, která ukazuje na tu svatost. A budeme muset ukázat, že jsme obyčejní hříšní lidé. Nejenom Bohu, ale i lidem kolem sebe. Nemusíme zacházet do detailů, já si myslím, že lidi to uvidí. Ale výsledkem? Proč duch obživuje? Protože člověk, který je duchem vedený, je duchem vedený k záchraně druhých. A jen tak po cestě je vedený taky k záchraně sebe. Služba ducha není o mně. Protože Bůh není sobecký, tak ani jestliže bude působit na mě, já nebudu sobecký. Služba ducha je nepříjemná, protože si musíme přiznávat nepříjemné věci. Je nepříjemná taky v tom, že je plno věcí, na které nemáme hned jasnou odpověď, ale musíme se Boha ptát. Ale víte, co je výsledkem služby ducha? Když se podíváte na závěr 3. kapitoly listu, 2. listu Korinským, tak tam vidíme nádherný závěr. K čemu vede služba ducha? Možná, že se bojíme opustit ten postoj litery, protože je svým způsobem bezpečný. Protože nás může ukazovat v dobrém světle, když to všechno zvládáme. A když opustíme roušku svatosti, samosvatosti, můžeme dospět k tomuto. A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu, jako v zrcadle jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána ducha. Když přijmeme to, že jsme služebníky ducha, stane se to, že začneme odrážet Pánovu slávu. je to něco, co možná jde proti naší logice, ale je to něco, co jde podle Boží logiky, co Pán Bůh dělá. Ti, kteří ho nevnímají jako krutého nastavovatele pravidel, podle kterých se musíme nějakým způsobem řídit, ale jako někoho, kdo nám dal všechno, co potřebujeme k tomu, aby jsme mohli být spaseni, aby jsme mohli být s ním, pak začneme odrážet jeho slávu. Ve výsledku věřím, že Pavel mluví ne o zákonu, ale o našem postoji k Bohu. O našem postoji k jeho zákonu a našem postoji k druhým lidem. Můžeme a domnívám se, že k tomu máme tendence. A řeknu, že specificky my jako církev adventistů sklouzávat k tomu žít podle litery. Ale nikdy jsme to takhle neměli nastaveno. Ani Bohem a věřím, že ani naší církví ne. To, co Pán Bůh si pro každého z nás přeje, je, aby jsme se stávali služebníky ducha. Služebníky nové smlouvy, která je spečetěná Kristovou krví na kříži. Služebníky, kteří ukazují na neskutečnou lásku Boží. Začínal jsem dvěma obrazy. Víte, pokud byste se zeptali malých kluků na motokárách, kdo z nich by chtěl jezdit ve Formuli 1? Všichni. Řekl bych do jednoho. V nižších formulových sériích taky to tak bude, jakože každý má ten cíl dostat se do Formule 1. Ale Formule 1 je ve výsledku nepřátelské a toxické prostředí, kde nemůžete věřit skoro nikomu. A já nechci, aby naše církev byla jako Formule 1. Exkluzivní místo, kam se dostanou jenom ti nejlepší z nejlepších, ale který ve výsledku je toxický. Přál bych si, aby naše církev byla jako motoscuk. Kam můžu přijet na silničce, kam můžu přijet na terénní motorce, kam můžu přijet na fichtlově, dokonce i na babetě. A kde budu vnímat, že tam patřím. Kde pocítím Boží přijetí. Kde budu cítit oživujícího ducha. Všimněme si, služba podle ducha neignoruje zákon. Ani v nejmenším. Služba podle ducha spojuje zákon se svatyní. Ukazuje nejenom na přikázání, ale především na milujícího Boha, který nám je dal. A který ví, že překračujeme. A proto nám dal taky svatyni. Proto nám dal Ježíše. Proto, abychom jednou mohli žít s ním. Ne proto, že jsme se tam dokázali prokličkovat, ale proto, že jsme ho poznali jako někoho, kdo nás miluje. A tak nezabíjejme literu, ale oživujme duchem. Amen.